Kom ons buig voor oor in gebed. Ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg om vanaand die hemelvaart te kan vier. U het jouself kom verneder en mens geword. U het ons sonde las op die kruis kom dra. U het ons weer met God versoen, u die brug tussen hemel en die stikkende skepping geslaan. Ons jubel en juig oor die oorwinning. U het vir ons 'n toekoms moontlik gemaak. Hoe groot is u ons God? Leer ons nou uit die woord om 'n bietjie te fokus op wat met die hemelvaart gebeur het. Amen. Ek wil graag hê, draai gou na die een langs jou toe en dan sê vir hom, watter nut het die hemelvaart vir jou? As jou kinders by jou is, kom ons praat gou 'n bietjie. Watter nut het die hemelvaart vir jou? As jy nie weet wat nie, sê ek weet nie. Dis 'n baie maklike een. Goed, dis geleentheid. Dylan, kan jy gou vir ons weer een skyfie terugvat asseblief, net gou na die eerste skyfie toe, en dan kan jy by hierdie een verby gaan. Daar sien ons tema vir die aand, hemelvaart is toe nie die einde nie, maar is die voortgaan van Jesus Christus se werk. Hoeso? Wat was die voorbereiding vir Jesus se hemelvaart? Jy kan maar aanskuif dan. Die eerste was die opstanding uit die dood. Jesus het daar die magte van die dood oorwin. En onthou daar die oggend toe Maria Magdalena by die graf kom. En die graf is leeg. En sy kry die tuinier en vra vir hom, waar het julle hom begrawe? Waar het julle hom heen gevat, meneer? En toe hy vir haar sê, Maria, toe herken sy hom. Hy het die mag van die dood gebreek. Die dood kon hom nie vashou nie. Hy het uit die dood uit opgestaan. 1 Korinte 15 vers 54 sê, hy het die angel van die dood verwyder. Daar is skerpend, dit wat dood maak, die angel van die dood het hy weggevat. En daarom kan Johannes verklaar, elkeen wat in my, sê Jesus Christus verklaar Johannes, elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dan praat hy van die tweede dood. In die tweede plek, Jesus se verskyning bevestig dat hy leef. Ons het nou net gepraat oor Maria Magdalena. Hy verskyn aan die disippels, hy stuur vir Maria, hy sê, gaan sê vir die disippels, ek sien julle daar voor, ek wag vir julle in Galilea, kry vir julle daar. En hulle is so bang, hulle het hulle self toegesluit, alles is toe, niemand moet naby kom nie, in die volgende oomblik staan Jesus tussen hulle. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. En dan lees ons, sommige het geglo, maar party het nog steeds getwyfel. En dan lees ons ook, Judas was nie by nie, en toe Judas weer by hulle kom, toe sê, daar is nie een manier nie. Daar is nie een manier wat ek sal glo nie. En dan verskyn die Here Jesus weer aan hom, en hy sê, kom, ach Thomas, nie Judas nie, Thomas, kom steek jou vingers in my sy, in die gate in my hande. En dan sê, salig is die wat nie gesien het, en toch geglo het. En dan die wonderlike ding, weet jy, daai stukkie gryp my ook. Na die opstanding, na Jesus' opstanding, waar, nou wat nou die disciples, dan sê een van hulle ons gaan visvang, en sê die ander ons gaan saam. En dan vang hulle niks. En dan staan Jesus op die strand, hy sê, gooi net die net in die ander kant uit. En toe is hy net so vol, hulle kan hom amper nie intrek nie. Soveel vis. En dan besef hulle, dis die Here Jesus. Een derde een, Jesus gee opdragte aan sy disciples, sy laaste opdragte. Kom ons lees die een wat ons in Matteus gee, wat hy vir ons in Matteus gee. Ek dink is die volgende skyfie, kyk het vir my daar vir die volgende een. Nee, hou vir ons by die laaste opdragte. Wat hy vir die disciples sê, gaan heen. Maak disciples, doop die mense en leer hulle. So julle moet gaanende wees, julle moet doopende wees, julle moet lerende wees, maar ons kom terug na hierdie een toe. En dan staan daar in die gedeelte wat ons nou gaan lees, hy het met verskeie geleenthede met die disippels oor die koninkryk van God gepraat. Wat het hy gedoen? Hy het sy disippels seker gemaak, hulle weet wat beteken dit, dat die koninkryk nou deur hulle moet voortgaan. Jy onthou die vraag, ons gaan hom nou lees, wat die disippels vir die Here Jesus vra, Here, is dit nou die tyd dat jy die koninkryk van Israel gaan oprig? Maar sê, nee, julle verstaan glad nie, dis nie ek nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in ander woorde, hy maak seker hulle weet wat die koninkryk behels, hy wil hulle met in aksie kom, en dan doen hulle dit so dat die wêreld in beweging kom, lees die handelinge 17, handelinge 19, dan staan daar, hulle dorpe omgekeer, hulle het nie net met die geloof nie, hulle het nie net gepreek nie, maar hulle het ook sosiaal, maatskapelik, het hulle so opgetree, dat selfs die buite mense van buite, ongeloofig is gesê het, as daar een ding van hierdie gelowiges is dit, hulle het 'n liefde vir die medemens en vir die God waarin hulle glo. Vierde een, hy spreek sy disippels se vrese aan. Kyk, hulle het die skrik van hulle lewe gekry nie, hulle het daai nag gehardloop met Jesus se gevangeneming. So gehardloop dat slegs Petrus wil gaan kyk wat daar aangaan, hy het nog kans gesien. Markus is die een van wie daar geskryf word, hy kaal die nag aan gehardloop, want toe hulle omvang, toe is hy uit sy klere uit, en hy hardloop hom homself alleen. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, moet nie bang wees nie. Hy sê, julle hoef nie bang te wees, julle gaan alleen wees nie. In Matteus kry ons baie duidelik, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Al die dae, daar is nie uitsondering, sien, daar is nie een middag wat ek nie by jou is, of een aand, of, al die dae is ek by julle. En meer is dit, hy beloof 'n trooster. Hy beloof iemand, 'n ander parakleet, wat in sy plek gaan kom, om met ons te wees. In die vyfde plek sê hy, maar julle gaan krag nodig hê, julle sal krag ontvang, die Heilige Gees gaan oor julle kom, en julle sal my getuies wees, so ver as vir julle gaan. Kom ons lees die gedeelte in Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af. Tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. Ek meen, daar was geen twyfel nie, hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk gepraat. Terwyl hulle 'n keer saam aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar ek sal julle binne 'n paar dae met die Heilige maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle een keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, hier kom daai vraag nou, Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, in Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, nie ek nie, julle. Van nou af gaan julle die koninkryk voordryf. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, het 'n wolk hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so daar in die hemel en kyk, die woord nie oorspronklike taal is iets so staar, ek meen, hulle is passief, hulle staan na die hemel en kyk, hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Wat is die hemelvaart? In die eerste plek is die hemelvaart 'n triomftog. Wat is 'n triomftog? Dit beteken wanneer 'n koning gaan oorlog maak het. In die Nuwe Testamentiese tyd, selfs in die Ou Testamentiese tyd, en hy het oorwin, dan kom hy terug. Hy bring die buit saam wat hy het, en daar word 'n groot fees gevier. Hemelvaart is vir my iets soos 'n triomftog, want die koning keer terug na sy hemelse Vader woning toe. Die Satan is verslaan. Die dood is oorwin. Ek meen die karakter van die dood is verander, die dood is nou nie meer die jokerkaart wat die lewensspel beëindig nie, die dood is iets soos 'n deur. Jy het nou deur die deur ingekom hier na binne toe. Dis 'n beweeg uit hierdie lewe in die ewige lewe in. Jesus se werk is klaar. Hy het self van die kruis gesê, dis volbring. Ek het gedoen wat ek moes doen. En sy vernedering, jy onthou, wat sê Filippense 1, hy wat God was, het homself verneder, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, van 'n mens, hy het homself nog verder verneder, hy het gesterf aan 'n kruis. Hierdie vernedering gaan oor in 'n verhoging. En hy is opgeneem. Daar waar die disippels gesien het, en 'n wolk het hom weggeneem. In jou geestesoog kan jy sien hoe die Vader hom verwelkom terug in die Vader woning. In die tweede plek. Ekskuus tog. Sit hy aan die regterhand van God. Kyk wat staan daar Efesiërs 1 vers 18 tot 21. Ek bid dat hy, dis nou God, Julle gees is oor so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Watter rykdom daar is in sy heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen op ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy wat daar ook sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar in die bedeling wat kom. Hy sit aan die hemel, in die hemel, aan die regterhand van God. Wat doen hy daar aan die regterhand? Hy is nie daar om te rus nie, ek meen, laat sy werk op aarde nou klaar is, en nou is hy daar om te rus nie. Nee, hy regeer. Kyk wat staan daar in Efesiërs 1 vers 22 en 23. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hy het hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Hy is die hoof van die liggaam. Hy is jou en my hoof. Ons is deel van die liggaam van Christus. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. En dis nie al wat hy doen nie. Hy het gesê, ek gaan vir julle plek voorberei in die volgende plek. Hy sê, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie woonplek, is dit nie so was nie, so ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir jou plek gereed te maak, en as ek vir jou plek gereed gemaak het, kom ek terug en sy julle na my kom haal. Dit is sy volgende werk wat hy daar. En dan, die groot vraag waarmee die disippels geworstel het, gaan ons nou alleen wees? Hy is nie afwesig nie. Alhoewel Jesus Christus uit die dood opgestaan het, in die hemel opgevaar het, beteken het nie dat die disippelse vrese waar geword het nie, dat hy is alleen achtergelaat het nie. Kyk wat staan daar in Matteus, hy sê, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld, waar julle uitstuur. Weet, alle mag is aan my gegee, Ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So Jesus is nie weg na sy hemelvaart nie. Liggaamlik het hy in die hemel opgevaar, maar deur die gees is hy nou nader aan ons as ooit. Hy is in jou gelowige teenwoordig. Jy is nie alleen nie, en ek het dit al verskeie kere gesê, as jy wonder waar is die gees, gaan kyk in die spieël, jy sien sy adres. Hy is in jou, hy is by jou, hy is nader aan jou as wie jy in jouself is. Ons dien dus 'n lewende Here, wat waarlik uit die dood opgestaan het, wat opgevaar het in die hemel, en wat teenwoordig is deur sy gees in elkeen van ons se lewens. En ons leef in die tussentyd, tussen sy koms, waar die hemelvaart was die einde van daardie deel, of nie die einde nie, was die laaste van sy fisiese teenwoordigheid op aarde, en die wederkoms. Die dag as hy kom, om ons te kom haal. 'N tyd waarin ek en jy gelowig is, want dis wat hy van ons verwag, die koninkryk moet laat realiseer. En as jy vra waar, net waar jy jou bevind. Jy is reeds daar waar die Here vir jou wil hê. Daar moet sy koninkryk sigbaar word deur jou. Sy liefde moet deur jou realiseer. Die wêreld moet sy werk in jou kan raak sien. Hulle moet hom hoor as jy praat. Hulle moet hom sien as jy besig is. Hulle moet hom beleef in die liefde wat jy deur jou laat vloei. Hierdie taak is so belangrik. Want die Here Jesus weet, ons kan het nie self doen nie, dat hy sy gees aan ons gegee het. Niemand het die verskoning en sê, ek kan het nie doen nie. Hoekom nie? Want die gees is in jou. Die gees bemagtig jou, maar daaroor meer, in die preek oor die uitstorting van die Heilige Gees, my goeie collega, Dr. Rassie, gaan dit vir julle, dis my die fees, as ek het nie mis het nie. Ja, amen, kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, wat een groot genade, wat een groot liefde, ons kan nie anders as om saam met die Romeine brief te sê, o diepte van rijkdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die oordele, hoe onnaspeurlik die wee, wie ken die bedoeling, wie ken die bedoeling o Here, wie kan die raad gee, wie bewys die gunst dat die verplig is om iets terug te doen, Uit u, deur u en tot u is alle dinge, aan u behoor die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons kan die liefde nie peil nie. Ons kan het nie begryp en verstaan nie, dis bo ons begrip, ons verstand. En daarom loof en prys ons u, aanbid ons u as koning en Here. Wat 'n groot verantwoordelikheid het u ons mee agtergelaat. Here, dat ons die koninkryk moet laat aanbreek. Dankie vir die gees wat ons die krag en die energie daarvoor gee. Here wil die gee dat ons die verantwoordelikheid sal snap. Dat ons 'n deel van ons lewensuitkyk sal maak. Ons moet die koninkryk laat aanbreek. Maar ons net werktuie wat moet doen en sê wat die gees sê. Wat moet leef soos wat hy vir ons geleer het. Wat die koninkryk moet sigbaar maak. Want dis waarvoor hy ons geskep het om die beeld en die verteenwoordiger te wees. Aan u die lof en die eer, in Jesus Christus se naam. Amen.